Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden er præsenteret i samarbejde med Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Og med Randstad, verdens største HR-partner. Vi fokuserer på individet bag CV'et, på samspillet mellem mennesker, passion, kultur og fællesskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkt hold.
Velkommen til Bæk bag bolden, som i dag er... Jeg har overhovedet ikke rejst nogen steder, det må jeg være ærlig at sige, men samtalen er rejst hen over Nordsøen, fordi i dag har jeg fået lejlighed til at snakke med en af de mennesker, jeg har glædet mig allermest både over at arbejde sammen med, men også til at kunne snakke med i det her format, nemlig dig, Christian Nørgaard. Tak, fordi du var med.
Selv tak. Det er en fornøjelse.
Ja, og desværre kan jeg ikke sige, at jeg sidder og læner mig op af dig over i London, fordi der er noget vand imellem, og vi stoler på, at teknikken kan bære os igennem. Og jeg ved også, at nu som vi sidder her, altså så sent er det heller ikke, at Thomas Frank, hvis han nogensinde enten hører med eller hører rygter om det, så det er ikke sådan noget med, at du sidder og bruger dine nattetimer på det her, men det er jo som nybagt far, du har været far i hvad, et år snart? Hvor gammel er han?
Ja, han bliver 16 måneder her om en uge tid eller sådan noget, så jeg har efterhånden vendet mig til rollen som far. Det er ikke helt nybagt far.
Nej. Men søvnrytmen...
Jeg kan godt mærke, at den har ændret sig rimelig meget, søvnrytmen. Men det passer egentlig... Jeg synes, det passer fodboldhverdagen ret fint, det der med at komme op et par timer, inden man skal træne, hvor man, tror jeg, havde tendens til, som især teenager, men også start 20'erne, hvor man ikke var blevet far endnu, det der med at sove så længe, som man overhovedet kunne, ikke? Og lige sætte alarmen 10 minutter, inden man skulle køre. Så på en eller anden måde har det givet noget at få en lidt mere, en bedre rytme.
Jamen, lad os lige springe ud af det med det samme, Christian, fordi jeg har jo tidligere haft lejlighed til at i den her podcast at tale med sleep coach Anna West, som jo blandt andet også arbejder med Brentford. Og hun har aldrig ville sætte navn på, hvordan den enkelte responderer og sådan noget, så jeg har jo ingen grund til at hverken at skamrose dig eller anklage dig for noget endnu, så nu kan jeg bare spørge helt neutralt. Hvordan er din bevidsthed omkring søvn? Du nævnte, at du tidligere stod meget... Hvad skal vi sige, kort tid op, før du skulle være aktiv. Nu har du en anden holdning. Hvad sker der med dig og søvn?
Jeg tror også, søvn er noget, jeg er blevet meget bevidst om. Især her senere i min karriere. Jeg tror først nu ved jeg, hvor meget det egentlig fylder for atleter, og hvor vigtig en rolle det spiller. Jeg har kæmpet med det på et personligt plan, i forhold til at have svært ved at falde i søvn før kampe, og især store kampe, på grund af enten nerver eller for meget spænding i kroppen. Og det er jo problematisk, hvis man ikke får en ordentlig nattesøvn inden kamp. Så Anna West har været super tilføjelse til mig og min karriere, fordi at hun har ligesom givet mig nogle redskaber og nogle våben, jeg kan bruge, når det er, at jeg kæmper lidt med at falde til ro. Så helt sikkert noget, jeg er begyndt at arbejde lidt mere bevidst omkring.
Altså folk, der gerne vil have hele arsenalet af viden, som Anna West stiller til rådighed i den podcast, kan jo søge tilbage og finde den episode. Men nu spørger jeg dig så, hvilke af de værktøjer har givet dig mest værdi? Altså for eksempel i forhold til det, nu skal jeg jo ikke fortælle, hvordan det har været for dig, men jeg har da selv prøvet, jeg har også mødt andre, og Anna West nævner det i øvrigt også, det der med at ligge og have været lidt... Han er lidt svært ved at falde i søvn, og lige pludselig begynder man at tælle ned og siger, for pokker mand, nu er der kun 5 timer til, at jeg skal vågne, og så giver det endnu mere uro, og så sover man lige pludselig næsten ikke. Hvad har du gjort?
Ja, det er fuldstændig korrekt, og jeg tror netop alle har været igennem den. Det er egentlig uanset, om man er atlet eller ej. Om det er så en eksamen, man skal op til, eller en vigtig arbejdsdag, men når man begynder at ligge og kigge på, hvad klokken er, så er det der, man har problemet. Jamen, jeg tror jo, at... Jeg tog i en periode sådan nogle sovepiller, især på udebane i Brøndby, for ligesom at falde lidt til ro, for at få netop den søvn, så jeg følte, jeg kunne præstere ordentligt. Og den var vi meget enige om, at den skulle vi prøve at lægge på hylden. Så hun gav mig ligesom nogle ting, det kunne være, at jeg kunne tage min egen hovedpude med, det kunne være, at jeg skulle sove i en speciel t-shirt, det kunne være, at jeg skulle drikke noget te, inden jeg gik i seng, nogle vejrtrækningsøvelser, lytte til podcast, eller lydbog, de her ting, så du ligesom skaber den her, rytme for dig selv om aftenen, inden du skal sove, og så ved du præcis, det er det her, det jeg skal igennem, og så ved jeg, okay, bum, her, nu er jeg klar til at sove, men i takt med, at jeg er blevet far, og bare automatisk er træt om aftenen nu, tror jeg, at behovet er blevet en smule mindre.
Afbrudt søvn er vist de fleste forældres hverdag, eller nattehverdag. Ja. Er det også sådan, når man er professionel fodboldspiller i nu Premier League, og har en lille søn på 16 måneder?
Ja, det ændrer sig ikke, uanset hvad man kan kalde sig selv. Vi er heldige nu, han sover heldigvis igennem. Og det er selvfølgelig blevet nemmere, men før det var det kun, tror jeg, på dagen før kamp, at der var helt ro på min front, og det var konen indforstået med. Ellers tror jeg, det var, som det har været for så mange andre, det der med en afbrudt nattesøvn, og det tager lidt hårdt på fysikken og på det mentale fokus, det tror jeg, alle, der har børn, kan skrive under på.
Og derfor føler jeg straks, at jeg skal sørge for, at vi ikke kommer til at snakke alt for længe i aften. Men altså, så sent er den heller ikke. Den er lidt over 8 i London, så farlig er det heller ikke.
Overhovedet ikke.
Christian, jeg har en hel række spørgsmål. Og,
yes.
Og mig er det kommet til at dreje sig lige præcis om den hverdag, du både oplever lige nu i Brentford og i Premier League og med landshold, men også om det, du har oplevet på vej derhen. Og det tror jeg faktisk godt kan blive ret omfattende. Så inden jeg går i gang med min liste, og du kan supplere med det, du kunne have lyst til at tilføje, så vil jeg give plads til en kort meddelelse eller budskab fra denne her podcasts partnere.
Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbordet kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturlig er den grønne omstilling nu. Derfor har vi lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på, og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store, saftige burger og en stadionplatte med det hele. Se, det er smagen af en grøn fremtid. Så sæt Naturlig på indkøbslisten næste gang, du skal ned og handle. Dine unger vil elske det.
Hos Randstad handler en vellykket rekruttering ikke kun om ansættelse af en ny medarbejder. Præcis som i sportens verden handler det om at sætte det rigtige hold. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkt hold.
Christian, jeg skal disclaime, at vi jo har en fortid sammen i den forstand, at du var allerede en dygtig fodboldspiller i Brøndby, da jeg fik lov at være med i en del af din karriere, som jo blandt andet sluttede i Brøndby og fortsat i Fiorentina, fordi at jeg var med til at leve op til et løfte, jeg har givet dig. Det kan vi måske komme tilbage til. Så vi har brugt nogle timer sammen også på et kontor, frem for på en fodboldbane. Nu er det nok mest det liv, der ligger mellem fodbold og dit hjem, jeg er mest interesseret i her. Du har meget tidligt været en prominent spiller. Altså det første gang, jeg for alvor blev opmærksom, nu bor jeg så heller ikke i København, hvor du kommer fra, det var da du var med det her meget succesfulde U17-landshold, hvor Thomas Frank jo også var din træner. Som spillede i Mexico, det var VM, og gjorde en rigtig god figur. Og det var vel nogenlunde i forlængelse af det, at du så skrev en kontrakt med HSV Hamburg. Er det ikke rigtig husket?
Jo, det er tæt på. Jeg tror netop, det var efter, med 6 måneder efter den sommer, hvor vi spillede både EM og VM, ikke? Det er du ret i.
Prøv lige at fortælle lidt om den tid, hvor du går fra at være den... jeg har også haft en samtale med Josef Poulsen, som du jo nu også igen er holdkammerat med på landsholdet, som fortæller om den tid, hvor I jo i Lyngby også passede jeres skole næsten på stadion og havde ekstra timer sammen osv. Prøv lige at fortælle om overgangen fra at være skoleelev, der spiller fodbold, til at være fodboldspiller, der spiller fodbold.
Ja, det var jo lidt, drømmen. Det gik i opfyldelse, ikke? At man ikke skulle sidde på den skolebænk mere, men man kunne fokusere 100% på fodbolden. Det havde man nu heller ikke behøvet. Man kunne selvfølgelig godt have kørt noget sideløbende skole ved siden af det fodbold, jeg nu spillede i Tyskland. Jeg jeg nøjdes med de 8 timers tysk, der nu var på ved siden af træningen. Men det er jo
om ugen, håber jeg, ikke om dagen.
Nej, altså 8 timer om ugen, trods alt. Mm. Ellers så var der ikke tid til at spille fodbold. Men det gjorde også, at jeg lærte sproget relativt hurtigt. Det var en stor omvæltning og en stor forandring. Især også fordi, at en ting er, at du så har valgt at blive professionel fodboldspiller og ikke droppe ud af skolen, men du flytter også samtidig til Tyskland og skal stå på egne ben uden din kære familie, som du har været afhængig af, skulle jeg sige, siden du var 0. Så jo, det var en kæmpe forandring, men at det var jo fedt. Altså, jeg synes, det var fedt. Jeg var på det tidspunkt blevet ret træt af skolen. Ikke fordi, at jeg ikke kunne følge med, og ikke fordi jeg ikke fik fine karakterer, men jeg synes, det var svært, det der med ikke at få topkaraktererne, fordi at jeg skulle bruge så meget tid på fodbold. Og det irriterede mig. Og på den måde var timingen rigtig, tror jeg. Har Svaro vist den interesse, vi var nede og se det, og ret hurtigt var jeg egentlig sådan, det her, det skulle for godt til, jeg kan sige nej til det, og jeg tror, det er en af de ting, jeg ville fortryde, hvis jeg ikke prøvede lykken af med det, og på det tidspunkt var jeg jo 17, og skulle også på en eller anden måde have mine forældres accept på det, forældre med akademiske baggrunde, som måske ikke helt havde set min karriere spille sig sådan ud, men de gik med til det, og jeg tog til Tyskland, og så mig ikke tilbage.
Og så lige sige, for dem, der ikke jeg ved ikke, hvor gammel man skal være, for at vide, at HSV faktisk har været en af de allerstørste klubber i både Tyskland og en periode, også i Europa. Nu ligger de desværre for eksempel sådan nogen som dig og mig, der holder lidt med sådan en klub, for hvad, 4 år træk snart i anden Bundesliga, og dengang du var dernede, der var de trods alt stadigvæk noget ved musikken, jo. Så det var en stor klub.
Ja, rigtig stor klub, men allerede, det var nærmest dengang, at de første huller i skibet begynder at komme der under Frank Arnesen og Thorsten Fink. Du har fuldstændig ret, det er jo en gigantisk klub, og vel en af de klubber med den største fanskare. Altså ikke den største, men deroppe af i Tyskland. Og fantastisk by, og det lå trods alt også rimelig fint geografisk i forhold til Danmark. Men det har set sort ud stort set siden, og jeg håber selvfølgelig, at de finder deres gang i Bundesligaen snart.
Ja, tak. Christian, prøv at del med mig, hvis du kan huske, hvordan det var, fordi nu er du jo ved at være en mere moden spiller, end du som 17-årig, der pludselig står der i Tyskland, må have oplevet det, men prøv at fortælle lidt om de nøglepersoner, der var for dig i den alder, altså der, hvor du går fra at bo hjemme, gå i skole, træne ungdomsfodbold, og så til pludselig at stå på egen ben i en verdensby som Hamburg.
Jamen, jeg husker, og det føles jo som et halvt liv siden, så der er nogle ting, der måske er siddet lidt ud af hukommelsen, men jeg husker personer som Oliver Spinke og Jürgen Arlert og Frau Windorf, som har været de der internatsledere, som var det akademi, jeg boede på. Og det har jo været nogle af de mennesker, som har hjulpet mig til rette på det her akademi, hvor vi var en 10-12 spillere. Og jamen altså, det var sådan en rimelig hardcore tysk disciplin med op tidligt morgenmad. Så i skole for mange af de andre spillere, jeg skulle så til tysk undervisning i færre timer end de andre. Tilbage igen, træning om eftermiddagen. Nogle gange var der 2 træninger. Og det, altså det var hårdt. Det var mega hårdt. Især fordi man står alene med det, meget af det. Men nogle af de personer, jeg nævnte tidligere, gjorde det ligesom nemmere at klare den overgang.
Og i tiden, inden du skiftede ned til den, altså nu tænker jeg, at mange vil jo nævne sine forældre også, og det er ikke for at presse dig ud af det, men i overgangen derfra at være hjemmeboende, der tænker jeg også, der kan være flere, der ligesom har hjulpet en, for eksempel når du siger, at de accepterede, at du kunne tage til Hamburg, så forældredelen, er der noget med skolen derhjemme, der var vigtigt, og så er der en agent indover, var der andre sådan støtte- eller ressourcepersoner, du tænker er en nøgle? De spørger lige så meget interesse for, at folk
ja,
med enten børn eller selv er unge spillere, kan kigge lidt på, hvem er det, de skal læne sig op af?
Det er også godt, du siger det, fordi du leder ligesom også mit hoved ind på nogle mennesker, som jeg måske glemmer. mine forældre har altid været der for mig, men ikke på den der, vi sælger huset og flytter med og er omkring dig hele tiden måde.
Altså
køling. Ja, ekstra køling. Det har været for afstand, selvfølgelig med besøg i ny og næ, men jeg har aldrig følt, at jeg har haft brug for mere, end hvad de har givet. De har altid givet mig masser af kærlighed og masser af støtte, men i den tid er det vigtigt at nævne, faktisk, som nu nævnte du selv agent, men Poul Erik Petersen, som også er min agent den dag i dag, han boede i Åbenrå, som var 3 kvarters kørsel fra Hamborg, så han blev ligesom sådan en faderfigur, som var en, hvor jeg kunne køre op og få noget aftensmad og også hænge ud med hans familie, og han var ofte nede hos mig. Så jo, det har du ret i. Det var netop en af de mennesker og personer, som var rigtig vigtige for mig i den tid, og måske også derfor, vi er så tæt på hinanden den dag i dag.
Ret interessant, at du har samme agent. Altså det er jo ikke standard nødvendigvis, at forholdet mellem spiller og agent, det er så langtidsholdbart, som det du nævner her, og det vil sige, at der er jo også kommet mere end den rent forretningsmæssige relation imellem dig og Pep.
Ja, bestemt. Og det skal siges, at han har været hos forskellige firmaer, men han har altid været min mand, så jeg har jo fulgt med den vej igennem. Nu er han alene, og det synes jeg passer ham bedst. Han ikke skal være styret af nogen andre. Jeg synes bestemt, der er noget loyalitet forbundet med det, og jeg ved godt, det kan også være farligt at være meget, meget tæt på den, som skal stå for at forhandle din kontrakt, men for mig har det virket meget naturligt, og jeg er sikker på, at vi kommer til at have meget med hinanden at gøre, mig og Pep også efter min karriere slutter.
Hvad kunne det være for nogle farer, du ser omkring det at være altså meget tæt med ham, der forhandler ens kontrakt?
Jamen, det kunne netop være, at jeg var i en situation, hvor jeg synes at ikke, at Poul Erik kunne finde en klubber til mig, måske et transfervindue, hvor jeg gerne vil væk. Og der kan det jo være svært at gå til, ja, i det her tilfælde, Poul Erik, og sige, prøv at høre, Pep, jeg tror gerne, jeg vil prøve noget nyt. Jeg tror gerne, jeg vil prøve en anden agent. Du har måske fået noget interesse fra flere agenter, som siger, at de kan skaffe dig dit og dat. Der kan det jo godt være svært, hvis du er meget tæt på din agent, og ligesom at gribe knoglen og sige, jeg vil gerne prøve noget andet.
Det forstår jeg. Nu stiller jeg nysgerrige spørgsmål, som ikke nødvendigvis er nogen, jeg forventer et særligt svar på, men når man står der og skal starte som professionel fodboldspiller, og ikke kender hele den juridiske del, heller ikke nødvendigvis de økonomiske aspekter, måske slet ikke engang, hvordan de lokale skatteforhold er, når man flytter til et andet land, som du gjorde. Hvordan er det med sundhedsforsikringer? Alle de der ting, som forandrer sig fra det land, man kender, til det nye. Var der noget der? Altså, var det alt sammen hos Pep, eller hvordan fik du adgang til den viden?
Det er et godt spørgsmål, som jeg måske ikke kan svare dig 100% på. Jeg ved ikke, jeg tror noget af viden kommer automatisk, når du bor i landet, så får du nogle breve med posten, og der er måske nogle personer i klubben, som har en rolle i at sætte dig ind i diverse ting. Men jeg tror jo, en ting, som er også blevet større nu, og jeg er selv eller jeg arbejder sammen med nogen, som gør det, er jo de her, som tager vare omkring din formue, omkring din økonomi, som nærmest skoler dig i din egen økonomi, lærer dig om de forskellige ting, og det er jo sådan nogle mennesker, som har forstand på, hvordan økonomien hænger sammen, de sundhedsmæssige ting hører sammen i diverse lande, og det tror jeg er vigtigt som ung spiller, især hvis man også tidligt i sin karriere begynder at tjene mange penge, måske spiller i udlandet, og ligesom få skabt et hold omkring sig, hvor man ved, at ham her, han står for det her, og ham her, han står for det her, sådan som man netop kan fokusere på det, man allerhelst vil.
Har du fået flere folk med i det team, der omgiver dig med rådgivninger, end da du flyttede til Hamborg? Og hvis svaret er ja, hvem er det så? Ikke navnene, men hvilke funktioner er det så?
Jamen, det har jeg helt sikkert. Jeg har også skiftet ud på forskellige poster, hvor jeg måske trængte til noget forandring. Men jeg har en eller et hold, som står for min formue og min økonomi, og så har jeg en fast tilknyttet mentaltræner. Nu er jeg så heldig, at at Anna, hun arbejder i Brentford, men på det punkt kan man jo også sige, at man har en fast tilknyttet søvncoach, og det tror jeg også er noget, jeg vil fortsætte med at have, selvom at jeg ikke spillede i Brentford. Og så har man jo også sin agent, som måske er det lidt mere sportslige, men jo, det hober sig op, og jeg tror helt sikkert, at man kunne finde flere poster som personlig træner eller personlig fys, men der er jeg ikke helt nået til endnu.
Nej, og det er jo fordi, du har så stærk en krop, ikke?
Ja, det må jeg det.
Men det er jo interessant, ikke? Fordi det er jo helt team, der rykker ud, når du så skal til at skifte klub, tænker jeg. Nu har du gjort det nogle gange, ikke hysterisk mange, men for en fodboldspiller normalt mange, vel sagtens. Du flytter tilbage til Brøndby. Stadigvæk som en ung spiller, men dog stadig, skal vi sige, lidt mere etableret, blandt andet også fordi det var din 17 landstræner, der nu er blevet træner i Brøndby, og som du jo så nu igen spiller for i Brentford, nemlig Thomas Frank. Så du fik jo ret tidligt en ret central rolle i Brøndby. Hvordan var det som så ung spiller i så en eksponeret klub? Vel sagtens lige så eksponeret i Danmark, som HSV er i Tyskland?
Det var jo et stort skridt op, fordi at jeg netop fik den rolle, som jeg gjorde i Brøndby. Fordi jeg var med på Hamburg og spillede i en større liga, og var også en større klub end Brøndby var. Men den rolle, jeg fik i Brøndby, gjorde jo, at, som du selv siger, man blev meget mere eksponeret. Og blev lige pludselig et samtaleemne på fansens læber og så videre. Det var meget at skulle forholde sig til som 18-årig. Mm. Igen, folk reagerer anderledes, og for andre ligger det meget naturligt, at du som 17-18-årig... er et stort samtaleemne blandt fans og i medierne og så videre, men for mig synes jeg, det var måske lidt svært nogle gange at håndtere altid, og det gjorde også, at jeg i min tid i Brøndby og især under Thomas kæmpede med selvtilliden og nervøsitet og alle de her ting, der nu hører med, som ikke kun en spiller, men et menneske, der ligesom skal finde sig selv. Der, lige på de punkter, synes jeg, det var et stort og et svært skifte at skifte til Brøndby.
Jeg tænker, det der måske blev mere af ved at rejse fra Hamburg til Brøndby, det var tættere adgang til sin egen familie og den base, som det er. Var det et argument for at flytte til Brøndby, eller hvad var tanken omkring det skifte?
Det var det helt sikkert, og det hang også sammen med, at jeg i en meget skadespladet periode i Hamburg fik nok af at ligge på sofaen med benet oppe med et PlayStation-stik i hånden og følte, at jeg ikke fik så meget ud af det dernede, som jeg gerne ville, og der tror jeg, at jeg havde brug for at komme hjem til trygheden igen efter halvandet år, og træffe sig valget, at det skulle være Brøndby. Thomas spillede også en stor rolle i forhold til at få mig dertil, og jeg er rigtig glad for mit valg også den dag i dag. Men du er helt sikkert, det med at komme hjem omkring venner igen og familie, det var alfa og omega for mig på det tidspunkt, for ellers havde man måske også kunne prøve andre ting end at tage hjem.
Nu har jeg jo ikke været i nærheden af at have dit talent, og jeg har heller ikke været i så store klubber som dig. Jeg var dog også, hvad var jeg, 18-19 år, da jeg i en relativt kort periode, måske endda kortere end din, flyttede til Tyskland for at spille fodbold, og det pludselig at have så meget tid, og ingen at dele den med, altså ingen sådan tætte venner, som man jo har derhjemme i Danmark, du kommer også hjem til dine venner i Brøndby, ikke? Eller sin familie omkring sig, så pludselig så oplevede jeg i hvert fald den her belastning, det var at kunne ligge og gruble over hver en tæmning, især den tabte tæmning, hver en aflevering, og hvad mente ham højre bakken, da han sagde det, og sagde træneren egentlig det, og i øvrigt på et helt andet sprog. Hvordan håndterede du det, når du sad der med skade og joystick i hånden på din sofa? Hvordan var tankemylderet for dig?
Jamen, jeg synes, det er spot on, det du siger. Jeg tror, jeg var en af dem, som tog alting personligt. Altså, når teamkollegaer, det hedder der noget, holdkammerater eller trænere sagde noget til mig, så altså nærmest deres tonefald kunne afgøre, om, hvordan jeg havde det i forhold til, om det var negativt, eller om det var personligt, eller alle de her ting. Og det synes jeg var så tough. Og det tog jeg nemlig med mig hjem, og det kan være, at nu når vi sidder og snakker om det, og jeg også var inde på det med søvnen tidligere, at det kan være, at det stammer helt der tilbage fra, når jeg lå om aftenen og skulle tænke på næste morgen til træning, hvor ham der, han sagde det der til mig til træning, hvor jeg gav, hvordan han tager imod mig, når han ser mig i morgen tidlig, og sådan, altså det var helt ned til mindste detalje, som man kunne ligge og gruble over. Og det er jo, du får noget mental tofhed af det jo på sigt, men det er bare svært at se det i situationen, der kan det føles rigtig hårdt, synes jeg.
Ja, fordi nu sagde du før, at du arbejder med din egen mental træner, som jeg vist nok ordentligt købet kender, men det skal lade det være usagt. Men har du en overvejelse omkring, hvordan din, nu ved jeg ikke, om det er rimeligt kaldet personlighed, snart dit mindset har været en udfordring eller en styrke? Altså, fordi nu kommer det langt spørgsmål. Noget af det, jeg har set også, da jeg arbejdede sammen med dig, og det, som jeg ser, når du løber rundt på landsholdet og faktisk er med i alle kampe, nogle gange i kvarter og nogle gange en time, alt efter om du starter inden eller kommer som obligatorisk indskiftning ind i løbet af kampen, så ser jeg jo en enorm fast spiller, der aldrig svinger i præstationen. Men sådan har det jo ikke altid været. Hvordan kan du... Nu kommer spørgsmålet.
Nå, men det er meget interessant,
kan du beskrive en rejse fra at være grubleren til at være nu en powerful, også mentalt stærk spiller?
Ja, og den mentalt stærke spiller, han tvivler stadig på sig selv, men han er måske hurtigere og bedre til at finde tilbage på sporet igen. Og jeg har altid været meget reflekterende og altid været meget selvkritisk. Og jeg tror først nu, og de senere par år, har jeg begyndt at finde ud af, at det er en styrke for mig, at jeg tænker meget over tingene, fordi at jeg kan bruge alle de tanker, jeg kan kanalisere dem til noget positivt, til energi. Så det har været en kæmpe rejse, og helt tilbage til den gang, hvor vi to startede med at arbejde sammen, siger jeg, med dig som sportsdirektør og mig som spiller, der var det jo meget svingende præstationer, og man skal huske på, når det kommer til svingende præstationer, alting handler om, hvad der sker ind i hovedet på spillere. Altså det er jo ikke sådan, at fra den ene dag til den anden, så kan du ikke bruge dit højre ben, eller så kan du ikke lave en diagonal. Alting er følelser i kroppen, og det er jo ligesom, hvor meget du tillader de følelser til at komme, sætte sig i kroppen på dig, der afhænger af, hvordan du, hvilken approach du går ind til i næste situation. Så en gigantisk rejse har jeg været igennem på det punkt, og helt vildt at tænke tilbage på, og fedt også på samme måde, at man ligesom kan mærke, at der er så mange ting, man kan ændre, så mange ting, man kan lære, og det er også noget af det, jeg glæder mig til efter min karriere, forhåbentlig at kunne give videre til andre unge, måske allerede nu, bare ved at sidde og lave en podcast med dig.
Ja, men det er det, du gør jo, fordi der er mange, og det kan jeg også sige, der er også en del, der har skrevet ind for netop at ønske sig at høre dig fortælle om dit fodboldhverdag. Men jeg synes, det er så interessant, det du beskriver her med, altså også en mentalt stærk spiller kan være usikker. Det hele det er spørgsmål om, hvad man gør ved den usikkerhed. Jeg tror, det er en vældig vigtig pointe at give til andre, at du jo ikke pludselig er bare blevet rullet rundt i teflon, og så praller alt af på dig. Du er stadigvæk, som jeg har lært dig at kende, en spiller, som tager tingene ind. Men nu har du så åbenbart fundet en meget mere konstruktiv måde at omsætte det til, som du sagde, energi. Mm. Det synes jeg er spændende.
Jamen jeg vil gerne give et eksempel på det. Nu spillede vi jo mod Liverpool her i weekenden, den her fantastisk underholdende kamp. Men ugen op til, efter jeg havde spillet en rigtig god kamp imod Wolverhampton, var Thomas, min træner, ude og sammenligne mig lidt med Fabinho, der er 6, eller sige i hvert fald, at jeg også ville kunne gøre en god figur på Liverpools hold. Og det var jo noget for eksempel for mig, som var lidt uden for min comfort zone, fordi det er aldrig noget, jeg selv ville gå ud og sige. Men så min første umiddelbare reaktion var sådan, det pres havde jeg ikke behøvet, eller og hvad tænker folk nu om, at min træner mener, at jeg kunne spille for Liverpool, synes de, det er alt for meget. Men du ved, tænker over det, snakker med min, i det her tilfælde, min mentaltræner om det, hvor vi forventer den om, hvor altså, han har været bare rigtig god til at sige, prøv at min, oftest ligger ens succes uden for ens komfortzone. Du bliver nødt til at gå ud, hvor at det ikke føles helt rart, hvor du kan blive lidt shaky, fordi det er der, succesen ligger, det er der, du er klar til at tage din næste skridt. Og ligesom med den samtale kom den accept i, at jeg spiller i den her liga nu. Jeg skal være klar til at blive sammenlignet med de her spillere, hvis jeg gerne vil tage næste skridt og opnå endnu større drømme, end hvad jeg allerede har klaret. Så det var for eksempel en af mine allerbedste fodboldtider, bare et lille eksempel på, at man hurtigt kan få tanker og føle sig svækket mentalt, men med et godt hold omkring sig og med din erfaring, så kan man hurtigt få det kanaliseret til noget bedre og positivt.
Det er jo simpelthen, den skal ikke bare lyttes, men skrives ned og udgives som bog, fordi det er jo simpelthen håndværk for alle, der gerne vil være i deres egen toppræstationszone. Og derfor så tænker jeg også, at nu har jeg tidligere i nogle af de her podcasts anbefalet at læse den meget korte bog, der hedder Ubehag, som det er også det, du beskriver her, ikke også? Det der med, når man sætter sig selv på spil, når man går ud på grænsen af sin ydeevne, så er der bare noget, der holder op med at være mageligt, og når man gør sig umage, så er mageligheden jo forsvundet, og så er der noget andet, der træder i kraft. Og jeg synes, det var flot formuleret det der med, at ofte finde succes uden for egen comfort zone. Det er meget godt beskrevet. Tak for det.
Ja, selv tak. Det må jeg altså tilskrive min mental coach af mig selv. Men trods alt, det er jo stadig en formidling, som måske andre også kan bruge.
Skal vi sætte navn på? Nej, det kan vi
ikke. Jamen, det har jeg ikke noget imod. Det er faktisk ikke den mentale træner, som vi brugte i Brøndby, Christian Engel, som også var fantastisk. Det er Kim Boye, som jeg har begyndt at bruge, og jeg har været helt vildt glad for hans måde at give mig den her positiv energi på.
Og det er klart en kommende episode i øvrigt at snakke med Kim Boye. Christian, så vil jeg godt lige vende lidt blikket mod, hvordan den hverdag formede sig, som du valgte ved at tage til, jeg siger tilbage til Danmark, det lyder som om det er et skridt tilbage, det var jo et skridt op, som du lige har sagt, til Brøndby, og der udviklede det jo fra at være den klassiske, kreative, offensive midtbanespiller. Der kunne sættes flere tillægsord på det, nogle gange så er det også den sådan lidt svingende, det dækker der til at være en offensiv spiller, hvor man skal tage chancer, det ved jeg godt, også en yngre, til at blive en kontinuitetsbærer, en kulturbærer og en defensiv midtbanespiller. Kan du beskrive lidt om, hvordan den udvikling fandt sted?
Ja, altså meget af den kredit skal jo tilskrives en af dine tidligere gæster også, og tidligere kollegaer, Alexander Zorniger, det var jo ham, der gik ind med en plan og så ting i mig, som jeg ikke engang havde set i mig selv før. Og nogle gange så er det bare det, en spiller har brug for. Det er en træner, som kommer ind med andre tanker, andre idéer og tillid, som jeg ikke havde oplevet før. På det tidspunkt kan jeg huske, at vi kom på en endte vi nummer 4, tror jeg, hvor Thomas gik fra posten, og Auri tog over det sidste halve år. Jeg tror, vi endte som 4, og det var vist meget blandet med spilletid, jeg fik i den sæson. Og det var vel sådan lidt spørgsmålet, hvordan kommer det til at gå mig, når vi starter op efter sommerferien igen? Og jeg tror, at både Ekstrabladet og BT og hvad de ellers hedder, havde skrevet, at ham her Zorniger, han ville ikke være god for mig, for jeg var ikke nogen presspiller, og jeg var ikke et løbemonster, og så videre, så videre. Men apropos Poul Erik, som jeg har været inde på tidligere, var jo en af ham, som var med til at få ham til Brøndby, og sagde, bror, lad os nu se, om det ikke bliver rigtig godt, og ja, resten er historie, og det viste sig at være et super match.
Det gjorde det nemlig, og jeg vil også sige, det, jeg så ud fra, korrigerer mig, hvis jeg tolker det forkert, det var ikke bare udvikling fra, altså godt være det naturligt for en ung offensiv midtbanespiller at svinge lidt, men ikke bare udvikling fra offensiv midt til central defensiv midt, men også en voldsom, leveringsstærk, stabil, højt niveau, faktisk så meget, så vi er flere, der mener, at du på det tidspunkt var måske ligaens bedste spiller, og det kan man ikke tåle at høre, når man ikke kan lide at blive nævnt i forbindelse med Liverpool, sikkert. Men jeg kan heller ikke lide at sige det højt, for så vil nogen sige, hvorfor fik vi så ikke flere penge til Brøndby, da du skulle videre, men den kan vi vende tilbage til. Og udover det, så var du også gået fra at være en, der havde svært ved at spille hele kampe. Jeg husker også, at du spillede oftest højst 70, og så var du udmattet og skulle ud, og en blanding af fysisk og mental udslugthed, vil sagt. Så jeg husker også, en EM-slutrunde med U21, hvor du kom hjem og var meget udmattet, ikke kun fysisk. Og så pludselig, så var du ham, der stod imod, hver gang der var pres, og samlede et hold, og også når der var udefra meget store forventninger efterhånden, holdt et kolossalt højt niveau. Blandingen af mentaltræning, sårninger og det at blive ældre, kan det beskrive den udvikling, eller hvad pokker skete der mere?
Ja, jeg tror, det er tæt på krampe. Ja, netop. Krampe var jo et stort tema for mig også på det tidspunkt i Brøndby. Som du selv siger, gik jeg ofte ud med krampe i lægge efter 70 minutter. Og det er jo også nogle ting, man har lært og set, at det er altså ikke den eneste, der får. Det er der også andre spillere især, efter man også nu er oppe og kommer op i Premier League, kan jeg også se spillere, der går i krampe, som kæmper med ja, altså følelser før og under og efter kampen. Men jeg ved ikke, hvad det var, der skete, men da Zorniger kom ind, der var det bare, enten kan det godt være, at vi alle sammen bare var i top form, fordi vi trænede satme hårdt. Men der var også noget, han gav også noget mental hårdhed. Han gav den måde, han talte til os på. Vi var lidt som soldater, og jeg tror bare, det passede mig godt, at det der med at gøre, hvad man fik besked på. Og jeg husker jo tydeligt semifinalen op i Midtjylland, hvor jeg også mærker krampe nok, også på grund af betydningen omkring kampen, efter en 80-85 minutter, hvor at jeg går ud på sidelinjen og siger til ham, coach, som vi jo sagde det gang, du bliver til at skifte mig ud, jeg kan ikke løbe mere. Kigger mig bare i øjnene, giver mig en flad og siger, at det er kun inde i dit hoved, du løber bare ind og spiller videre.
Og så smurrer du.
Ja, nu er jeg glad for, at du sagde det. Jeg havde nok selv sagt det alligevel. Men så endte det jo med, at jeg kunne spille færdigt og score, og gik så også i krampe i jubelscenen. Men det er jo bare de der ting, som man, altså, det er bare fantastisk at se den der rejse, man har været igennem, og alle de oplevelser, der nu har været. Men jeg tror bestemt, det er blandingen af det der med at arbejde fokuseret mentalt omkring noget, og et sceneskifte i en ny træner, og så selvfølgelig bare at blive ældre og blive mere moden.
Man kan sige, at det er også en cheftræners opgave at lave mentaltræning, og det gjorde Alex der med den flade, du fik, og så tilbage i arenaen. Jeg husker også en anden måde, at det kom sig til udtryk på, du nævnte den lidt mere kontante form, end vi måske var vant til i dansk fodbold, og det var jo også hele øvelsen. Husker du, da den første dag, han var der, hvor han kiggede rundt i lokalet, vi ser en hel masse mennesker, i hvert fald 26 spillere, han siger, you can always come to me, even if my door is closed. But you're so many, so don't expect me to talk for 10 minutes. There will be no introduction, only message. Nogenlunde sådan, husker jeg. Og det var sådan, det foregik, og det er sådan, det foregik, når man er i stor konkurrence med mange spillere, ikke også? Og du har bevæget dig fra Brøndby, eller fra den helt trygge hjemmebase i Lyngby. Og nu spiller du rundt på de største scener i verden. Der er formodentlig heller ikke meget hyggesnak, når man skal konkurrere med 26 andre lige så dygtige spillere om pladserne.
Nej, det er der jo ikke, og det kommer ikke an på så mange ting. Nu spiller jeg jo en må man sige, relativt hjemlig klub, hvor der er mange danskere, og man har det rigtig godt med mange af spillerne. Men mit år i Italien var jo netop også svært på det punkt, men der var så også noget sprogligt indover, der gjorde det svært det første år. Men du har ret, det er jo bare et kompetitivt miljø, og man skal ligesom bare tage de beskeder, der bliver givet, og du har fuldstændig ret i det, som Zorniger sagde, at altså, han sagde bare, hvad hans budskab var, og han kortede det ned, så han kunne sige det så klart, som han skulle. Det behøvede ikke at være nogen forhandling, der var ikke nogen forhandling, men det behøvede heller ikke at være en lang fortælling om, hvorfor de der var på det, det blev bare sagt, som det var. Og det er jo ikke alle trænere, der gør det, det ved du bedre om nogen.
Det er rigtigt, og det er jo ikke nødvendigvis bare, fordi han var tysk. Jeg tror også, at man i Tyskland en gang imellem har syntes, han var lidt spøj, eller anderledes. Men,
ja,
men tonen i Tyskland har jo ry for at være mere kontant, mere rustik, men end det er jo, de typisk går i Danmark at gøre.
Ja, absolut, og nu er det ikke så ofte, for en af gæsterne sidder og stiller dig spørgsmål, men nu tænker jeg på den sag, som også har været og kørt i Esbjerg med ham, Hyballer, hvor det jo så nok lyder til at have været taget næste skridt, men jeg sidder bare og tænker dengang på, tilbage på dengang, hvor vi havde såringer, der tænker jeg, at der var også blandt andet der, hvor jeg selv fik en flad. Men det, jeg har aldrig set på det som værende for meget. Jeg ved ikke præcis, hvad der er spillet, men jeg tænker bare, det var sjovt også at høre dit take på, hvad der er okay, og hvad der er ikke okay, og hvor er det egentlig sådan, hvor er det, vi godt kan bruge lidt af det i Danmark. Altså, ja.
Jamen, tak for det, og det er jo det, det er jo sjovt det her, fordi nu er det en samtale, som jeg godt kan mærke, at jeg også kan, ikke bare læne mig tilbage i min egen spørgsmål. Det har du ret i. Altså, jeg synes jo, at det var en pointe, at vi ikke med Brøndby som lige præcis et eksempel på, hvordan den danske sødsuppe nogle gange kan tage over, men vi har brug for at ligesom at ruske i kulturen. Derfor kom Alex, som jo både kunne spille den spillestil, vi havde bestemt os for at spille, og som havde en erfaring fra at stramme tårget lidt. Mm. Og jeg tror, man har tænkt det samme, Jesper. Jeg skal ikke gøre mig klog på det, fordi jeg har jo ikke snakket med folkene der, men det, jeg tror, er den afgørende forudsætning for at kunne få lov at være kontant direkte, det er, at du som spiller har kunne mærke, at det var, fordi han var brændende interesseret i at få det bedste ud af dig. Det var ikke, fordi du skulle servicere noget i ham.
Nej.
Og uden at nævne noget med Hyballa, jeg kender ikke historien så godt, men hvis man står tilbage og tænker, er det her egentlig for i scenesæt mig eller træneren?
Mm.
Det vil gøre forskellen på, hvor hårdt man kan kommunikere, og hvor præcis man kan være.
Det er nok rigtigt. Det er nok rigtigt, men ja, det er bare, det er selvfølgelig også en rigtig svær balancegang, og det lyder også til på nogle af de historier, at der nok var gået et skridt eller to over grænsen i den case.
Ja, altså ja. Vi er jo alle sammen individuelle sandhedsvidner, så vi skal komme an på, hvem vi spørger, tror jeg.
Det er rigtigt.
Christian, du kom til Italien, og det kan godt komme til at lyde som sådan lidt metasnak, at jeg skal både forsøge at forklare og bortforklare alt muligt på en gang. Jeg kan bare huske, i optakten til, at du overhovedet kunne komme til at skifte klub for Brøndby, var jo, at du havde udløb et års tid inden. Og jeg husker vores snakke, og jeg husker i øvrigt også, at besværligheden omkring det, at Pep på det tidspunkt var tilknyttet et firma, som repræsenterede to af dine holdkammerater, som også var midtbanespillere i Brøndby og med samme udløb. Det var meget besværligt, fordi vi mistede jo en hel midtbane på samme dato, hvis ikke man kunne forlænge med nogen af dem. En valgte ikke at ville forlænge, den anden antydede, det ville han ikke. Han blev solgt et halvt år før. Og du sagde, okay, du var klar til at forlænge. Og det krævede lidt, at vi så havde en gensidig forståelse af, at den forlængelse sigtede hen imod en, jeg skal sige, ikke i hvert fald et afslut kontrakt, men en førtidig afgang med et salg, når den rigtige kombination mødtes. Og der kan jeg godt forstå, hvis nogen står tilbage og siger, ej, og alle eksempler er det i hvert fald møgsure, kan jeg huske over, at det så blev sommeren efter. Eller blev det halvandet, det kan jeg dårligt huske.
Ja,
men i hvert fald blev det til, at situationen kom dertil, hvor du fik et tilbud, som du meget, meget gerne vil tage imod fra en liga, der var meget attraktiv for en klub, som jeg tænkte, der har du også en fair chance, og derfor så endte vi med at eksekvere. Og det forklarer måske også, hvorfor du nu, som har præsteret så højt på det tidspunkt, indbragte jo, den vist nok bedste pris, Brøndby havde fået i nogle 10 år på det tidspunkt, men jo ikke i nærheden af det, som man har set handle for de sidste to sæsoner. Kan du beskrive lidt om dine overvejelser omkring, og nu bliver jeg jo så ham, der fortalte min vinkel på det. Kan du huske nogle af dine overvejelser omkring først forlængelse eller ej, og så det næste, hvad var din forventning omkring muligheden for at kunne skifte?
Ja, forlængelse eller ej, der husker jeg det som jeg egentlig, altså som, jeg var ret klar på, at der skulle forlænges. Men vi var selvfølgelig, det tog lidt tid, fordi der var også et nummer, som skulle passe for begge parter, og det var derfor, der gik lidt tid med det. Men egentlig var jeg aldrig rigtig i tvivl, hvis jeg sådan mærkede efter. Jeg var nede, tror jeg, ude på besøg hos et par klubber der omkring vinter, og selvom det var super fint, så var det Brøndby, jeg stadig gerne ville spille i, især fordi, at jeg kun havde været der i 6 måneder, og vi havde oplevet kæmpe succes med Zorniger. Så det, også når jeg kigger tilbage, ligger top 3 over de bedste beslutninger, jeg har truffet i min karriere. Det kan være, at den næste ligger det længere ned på, på listen, hvis vi kommer hen til omkring skiftet til Fiorentina. Jeg læste blandt andet også et interview, hvor du også var ude og udtale omkring det her skifte, og det satte jeg meget stor pris på, da jeg læste, at det var et vigtigt skifte for dig, fordi det var jo noget, som vi begge to var indforstået med, eller der er jo flere omkring sådan forlængelse end bare os to, men i hvert fald noget vi to, eller du var indforstået med, det var, at der nok også skulle et skifte til inden for den nærmeste fremtid, og nu kom der et attraktivt tilbud for en rigtig rigtig god liga og et fantastisk sted at bo i en rigtig stor klub, og det kunne jeg mærke på mig selv, det følte jeg mig klar til, og det lød næsten for godt til at være sandt, og med Serie A og Fiorentina, lad mig sige det sådan, 2 år forinden, der var det ikke hverken det land eller den klub, jeg så mig selv skifte til, hvis jeg skifte var en mulighed på det tidspunkt, så jeg synes bestemt, det var værd at følge op på. Lidt ligesom dengang, jeg tog til Hamburg. Jeg vidste godt, at det var en risiko, men det var også en stor chance på samme tid, og nogle gange skal man skulle gå efter dem, og prøve at se, hvor jeg sidder i dag. Det er ikke sikkert, at jeg havde været her, hvis det var, at jeg ikke havde gået efter lykken i Italien, og når jeg ser tilbage på det, så var det igen et kæmpe stort lærerigt år, hvor jeg begik mig blandt nogle af de bedste i verden på daglig basis, og var med i kampe på meget, meget højt niveau. Så jeg kan huske, jeg husker bare tilbage på netop det, du også selv siger, at der var den her indforstået respekt og forståelighed omkring skiftet, hvilket jeg og Poul Erik satte pris på dengang.
Det er også en personlig ting, ikke også? Og man skal jo huske, at sportsdirektører og sportschefer, de forvalter jo aktionærernes penge også, så man kan jo ikke bare sidde og være kammerater. Og det er jo heller ikke det, jeg synes, der var tilfældet her. Men pointen med også at få klubben at vide, eller for alle øvrige fremtidige forlængelsessamtaler, at spilleren godt kan forstå, at der er også en chance for at komme afsted, når den rigtige tidspunkt er der. Det er så en anden sag. Apropos ingenting, og det er jo ikke sikkert, at du lige kommer den dag, men det er faktisk noget af det, som vi kommer til at snakke om, når jeg nu engang, det bliver allerede den 28. oktober, har en live podcast optagelse på Brøndby Stadion med CV fra Brøndby og PC fra FC København, og så bliver det så TB herfra, altså det er en ren bogstavleg, men hvor vi kommer til at snakke om sportschefens opgaver, og det kan man så faktisk få billet til, hvis man gå ind og kigge på tico.dk.
Okay. Spændende.
Hvor er du 20. oktober? Der kommer du ikke, tænker jeg, Christian.
Ikke live.
Hvor er du 20. oktober?
Man kan streame det eventuelt, så vil jeg da meget gerne se det. Til hvad? Ja.
Christian, du ender så med at skrive kontrakt. I øvrigt var det en interessant opgave. Jeg bevægede mig rundt i Europa og fløj hjem fra Rumænien, mens vi skulle forhandle det på plads. Så det var, der var noget udfordring omkring rent tidsmæssigt der, men sådan er det. Og du kommer til Fiorentina. Hvordan var det med sprog? Du havde 8 timers tysk, da du var i Hamburg om ugen. Hvad gjorde du i Italien?
Ja, det var lidt nemmere, fordi man bare skulle indlogere sig på et akademi, ikke? Og så skulle man bare være til tyskundervisning og passe sin træning. Nu skulle man jo også til at møblere en hel lejlighed og finde ud af, hvor vi skulle bo med kærester og med min kæreste og så videre og så videre. Så der var lidt flere ting, som man skulle tage stilling til. Man skulle dengang, så jeg fik ikke gang i sproget så meget, som jeg gerne ville. Jeg følte til sidst, inden jeg skiftede til Brentford, at jeg kunne snakke rigtig fint med de fleste og have en helt normal samtale på italiensk, men man glemmer meget hurtigt, når man ikke bor i landet, og det var måske også en af de ting, når jeg kigger tilbage, jeg skulle have gjort mere ved for at gøre min hverdag nemmere i klubben.
Har du haft nogen indflydelse? Har det haft indflydelse på dine sportslige muligheder, tror du, at de kommunikative udfordringer?
Nej, jeg tror jeg ikke. Jeg tror, det lå andet sted på det tidspunkt. Der var også andre på holdet, som ikke kunne snakke italiensk, som spillede væsentligt mere fodbold, end jeg gjorde. Så jeg tror ikke, det var det. Men jeg tror bare, at måske man kunne have... Vi snakkede det om, at ens præstationer afhænger af ens selvtillid og følelser. Det kan være, at man har haft mere selvtillid i en gruppe, hvis det var, sproget var mere på plads. Så jo, på den måde kunne det godt have hængt sammen.
God pointe. Jeg fik lejlighed til at besøge dig dernede, og det var jeg glad for. Og det kan konstatere, at der skulle nogen møbler til med det dejlige store hjem, du endte i. Så noget har du været beskæftiget uden for banen. Jeg skal lige Italiensk fodbold har jeg jo oplevet være fascinerende, men samtidig meget vanskelig som udenlandsk spiller, fordi det er altid et drama, hvem der egentlig henter spilleren. Er det træneren, som jo som regel har det med at blive skiftet ud meget, meget hurtigt? Er det sportschefen, sportsdirektøren? Eller de esse, som han blev kaldt, de er der torte sportivo? Eller er det præsidenten selv? Ovenikøbet nogle gange under kraftig indflydelse, altså personlige rådgiver. Der, i det her store menageri, der betyder det lidt for en spilletid, hvem der egentlig havde valgt dig. Noget du har fundet ud af, hvem der egentlig havde hentet dig, og hvordan fordelingen var mellem dem?
Ja, det skulle jeg jo nok også have vidst, tror jeg, inden jeg tog afsted, at det var sådan, det oftest hang sammen i Italien. Jeg tror, det var ham, Carlos Freitas, som var manden, der rigtig godt kunne lide mig, og som havde lidt mere, ja. Han var vel lidt en sportsdirektør.
Han var sportsdirektøren?
I Fiorentina, ikke på det tidspunkt. Men træneren Stefano Pioli, som jeg på et menneskeligt plan, og egentlig også sådan taktisk plan, ikke kan sige et ondt ord om, fantastisk mand. Men jeg tror ikke, at hvis han kunne vælge frit, at det var valget var faldet på mig. Jeg husker, da jeg træder ind på hotellet, jeg tager jo en flyver derned, skriver under på kontrakten, kører 5 timer op i bjergene, op i Norditalien, for at deltage i holdets træningslejr. Og der vi kommer derop sent, tror jeg, halv 11, og de eneste to deroppe, det er vores anfører, Germán Petzella, og så vores træner, Stefano Pioli. Jeg kørte med ham, Gerson, som spiller i Marseille nu, brasiliansk landsholdsspiller, han var udlejet fra Roma, når vi kommer op, og så siger jeg, hej, mister. Ja, det er mig, der er mister. Og så der han bare det første spørgsmål, han var ikke så god på engelsk, men siger han sådan, when was it in Sweden, your season started?
Yeah.
Altså, det var så i Danmark, men skider med det. Vi har masser af tid til at lade hinanden at kende. Og det var sådan, det var måske bare starten på den der følelse, man havde af, at han har måske ikke set mig spille så meget, ham træneren, og det gjorde det jo lidt problematisk. Men altså, han virkede til, at han på et personligt plan rigtig godt kunne lide mig, og der var bare nogle ting på det tidspunkt, der gjorde, at han ikke altid så min vej.
Og træneren tror du for Sverige.
Ja, ærgerlig start.
Ja, men i princippet mest var ham, men det du ikke sikker, han lød sig mærke af det. Italiensk fodbold er jo også en meget taktisk affære, og der mener jeg nok at vide, at du har meget at byde ind med. Hvordan oplevede du selve spillet i Italien sammenlignet med Tyskland, Danmark og nu sidenhen det, du ellers har sammenlignet med i England?
Jeg synes, jeg føler, at fodbolden generelt sådan er ret tæt på hinanden, uanset hvor du spiller, i hvilket land. Det afhænger mere af kvaliteten egentlig end taktikken. Italien havde jo altid ry for at være meget, som du selv siger, taktisk orienteret og spiller meget defensivt, men sådan så jeg det egentlig ikke. Jeg synes, det var meget mand-mand, meget hver mand for ham selv. Du skulle klare din 1-mod-1-dueller, men der blev scoret masser af mål, og det var egentlig underholdende nok i den forstand. Men ja, det er sådan det mest sådan klare billede og den største kontrast for den måde, vi spiller fodbold på i Brøndby.
Forskellen på Brøndby og Italien, det er så hermed givet. Du snakker om den lidt mere individuelt baseret og mere mandsorienteret fodbold i Italien, men nu har du skiftet til engelsk fodbold. Prøv at sammenligne både spillet, men også den hverdag, der følger med at spille i England og i London.
Jeg ved ikke, om det er mig, men jeg føler, at fodbold egentlig overalt i verden begynder at nærme sig mere hinanden. Altså, der vil altid være forskel på atmosfæren, setupet omkring kampene, men jeg føler, at det der med, at man sådan kan putte forskellige taktikker i bokse, alt efter hvilket land det er, altså sige, det taktiske er Italien, det er meget fysisk betonet af Frankrig, poweren i England, og så de omstillingerne i Tyskland. Jeg føler alt sammen, at det vil nærme sig lidt. Så for mig er det svært, synes jeg, sådan virkelig at kunne mærke de helt store forskelle på spillestil, hvor end man nu er i Europa. I hvert fald derfor, hvor jeg har været. Jeg var inde på, at det var lidt mere mentaliteret i Italien i forhold til, hvad jeg var vant til, men det var lige så meget, hvilken trænertype man har. jeg nyder personligt rigtig meget at spille i England. Jeg kan mærke forskel på en af de sådan tydelige forskelle, synes jeg, at dommerlinjen, altså hvor går grænsen i forhold til, hvor hårde taklinger man må lave, hvad falder de egentlig for, og især efter vi rykker op i Premier League, må jeg bare sige, at dommerstandarden er meget, meget høj. Og det synes jeg er jo en kæmpe fornøjelse at spille under. Det er noget, du faktisk ikke, altså du mærker faktisk ikke helt, hvor stor en betydning det har, før du rent faktisk spiller med rigtig gode dommere. Jeg tror virkelig, det har været en af punkterne, som jeg synes, det var jeg frustreret over i Italien især, hvordan de ligesom gik med på den der leg med, at spillere kastede sig til højre og venstre. Så det synes jeg er en af forskellene altså ved det engelske, og en af de ting, jeg sætter stor pris på.
Så når selve spillet måske er blevet mere og mere, ja, nu snakker vi jo om den store internationale bølge, der går fra land til land, og derfor smitter af på hinanden. Men selve det at have respekten for spillet og dommernes indgriben, synes du er en forskel? Ja. Meget interessant. Hvad med forskellen på første og anden række i England? Nu har du prøvet begge dele med Brentford. Er der en umiddelbar forskel der?
Der er også forskel på dommerkvaliteten, skulle jeg så sige. De er også bedre i Premier League, men jo, der er forskel. Der er jo kvalitetsforskel på de individuelle spillere. Der er spillere, der er vant til at spille på et rigtig højt niveau, og har spillet der i lang tid. Man kan godt se forskellen, synes jeg, mellem de to ligaer også, i forhold til, der er flere boldbesiddende hold i Premier League, end der er i Championship. Og derfor er det også, synes jeg, på nogle punkter sværere at spille Championship, fordi vi ved alle sammen, hvordan det er, når man selv er et hold, som gerne vil have bold mere end modstanderen, når de bare låser lange bold op og spiller på fysik og standard og konstant, så kan det være rigtig problematisk. Så det synes jeg er den store forskel. Altså der synes jeg, de spillede mere på fysikken i Championship, end de gør i Premier League.
Er tempoet i virkeligheden lige højt?
Tempoet er højere i Premier League. Når de først kommer afsted, så går det så hurtigt. Altså det går virkelig hurtigt. Men jeg vil sige sådan intensiteten, og ja, det er måske et forkert ord at bruge, men sådan kraften i dueller, altså hvad skal man sige, styrken på spillerne, altså størrelsen, fysiske størrelse, synes jeg var mindst lige så stor, hvis ikke større i Championship.
Nu kommer du lige fra kampen mod Liverpool, som jeg i øvrigt så i dag aktuelt rangerer som verdens bedste klubhold. Det ved jeg ikke, når man lige gør op, men du har lige spillet mod den, og meget finere bliver det jo ikke. I spil 3-3, og har i øvrigt fået en fantastisk start på Premier League, vinder den første kamp på hjemmebane over Arsenal, du scorede. Hvordan er det at stå over for hold, der faktisk ikke rigtig findes bedre på verdensplan? Og hvordan griber du det an som individuel spiller?
Det er rigtig, rigtig sjovt, det må jeg sige. På et helt nyt plan glæder jeg mig bare vanvittigt meget til den næste kamp. Og nyder at have været del af den kamp, der lige er blevet spillet. Og hvad skal man sige, reflektere over kampen, udfald, kampens forløb. Og der er bare, jeg synes bare, det er en ekstremt lærerig periode i øjeblikket. Og det gør det virkelig sjovt at spille fodbold, især også det, du har ikke prøvet det her. Du har ikke prøvet at spille på Emirates, på Anfield, på Stamford Bridge, på de her store legendariske stadions. Det er jo for os alle sammen noget nyt, og der er ikke nogen i klubben, med mindre nærmest Sanka, der har Premier League erfaring. Og det gør det bare lidt mere interessant det hele, og det synes jeg, vi nyder godt af i øjeblikket.
Hvordan reagerer du på at stå på, at nu har du stadigvæk Anfield til gode, ikke også, og nogle af de andre helt legendariske, men hvordan reagerer du på at stå på sådan et, altså, verdens navle af et stadion. Hvilken indflydelse får det på dig?
Jamen, jeg tror, det er noget, der tidligere ville have en større effekt på mig, end det har nu. Nu føler jeg, at jeg kan bruge den energi, det giver, den summe, uanset om det er hjemme eller ude, til min egen fordel. Og det tror jeg bare er noget, der sådan er kommet lidt med ja, hvordan min karriere nu har forløbet, og min erfaring og alle de her ting. Og det er så sjovere, og så synes jeg også, at man har kunnet mærke forskel naturligvis på at gå fra bare ikke at spille med nogen fans, og så til den omstilling at bare spille for fulde gardiner, og det er altså, man kan bare mærke, hvor meget man har savnet fans, det er fordi, hvor er det bare meget sjovere at spille fodbold for fulde stadions.
ja, det følger jo så nogenlunde med skiftet fra næstbedste til bedste række også. At ja. Ikke bare tempoet, alting omgivelserne meget større, men nu er der også tilskuer. Det må være en fantastisk forskel. Ja, prøv lige at kort at nævne for mig, eller kort, du kan gøre det så langt du vil. Oplevelsen af at spille det, der bliver vurderet til verdens mest værdifulde kamp. Du har gjort det to gange. Playoff-kampen om at rykke i Premier League vurderes til, hvad? Er det 1 milliard kroner? Du har haft to udfald. Hvordan oplevede du de to gange?
Ja, så det er jo så et af de legendariske stadion, som jeg har fået lov at spille på, og også under semifinalen til TM. Men det er en anden historie, men i forhold til de to playoff-finaler oplevede jeg meget forskelligt. Den ene spillede jeg jo, ja, det blev så 107 minutter, og led et af de mere smertefulde nederlag i min karriere, tør jeg godt sige. Og den anden sad jeg ude, måtte trække mig med en skade om morgenen før kampen, og sad med røven ud for enden af sædet, og var ved at skide i bukserne af nervøsitet, fordi sådan er det så ofte, når man ikke spiller og ikke har indflydelse, så er det endnu sværere at se på. Men ja, den ene aften forlod jeg stadion meget skuffet, og den anden aften forlod jeg stadion i eufori over, at vi næste sæson skulle spille Premier League. Men jeg tror, altså følelsen og summen i kroppen var nok lidt anderledes til den første kamp, fordi at jeg vidste, at jeg skulle spille, ikke? Og ja, det var virkelig tough nederlag, og dem har vi også haft sammen, os to, og det er jo nogen, man jeg ved ikke, de sidder nok lidt dybere i en, end de store sejre gør, hvis det giver mening.
Det kan jeg godt genkende, det der. Nu kan jeg jo så tydeligt huske den ene fælles oplevelse af nederlag. Der spillede vi faktisk uafgjort i Horsens, den efterhånden sådan herostratisk berømte kamp, i hvert fald blandt Brøndby-fans. Mm. Og som jo i sidste ende kostede også det mesterskab, som vores efterfølgere så gudskelov har vundet til klubben. Men der må der være forskel at få sådan en kæmpe skuffelse på, og med al respekt for min gamle klub Horsens, på Horsens Stadion, eller så få den på Wembley. Altså der er der lidt mere nimbus over den skuffelse, kan man da grine så til.
Ja, det har du også ret i. Men alligevel sådan havde jeg flere følelser tilknyttet til det, der skete i Horsens. Og det sidder stadig sådan tungere i mig. Der var nogle andre ting, økonomiske selvfølgelig, nogle karrieremæssige bonusser ved at rykke op i Premier League. Men jeg ved ikke, det der med at kunne have vundet et mesterskab i Brøndby, det synes jeg stadig fylder mere, men det kan også være nemmere at sige nu, når vi har klaret oprykningen til Premier League. Så føler man jo også, at det første nederlag, vi led i playoff-semifinalen, er blevet lidt mindre smertefuldt. Jeg må håbe på, at jeg får lov til at revancere det tabte mesterskab en dag i Brøndby.
Det kræver, at du spiller for Brøndby.
Det er klart.
Det er der sikkert mange, der sidder derude med. Men nysgerrige ører og lytter til, men inden du begynder at kaste dig ud i den slags overvejelser, vil jeg bare sige, hvor er fodbold dog et forunderlig og foranderlig verden.
Ja, det er.
Men jeg har jo set dig konstatere, at du ikke kunne forestille dig at skifte tilbage til for eksempel en konkurrerende klub i Københavnsområdet.
Ja, og det står jeg fast ved, og det kommer jeg egentlig til at stå fast ved resten af min karriere. Der kommer ikke til at blive...
Det bliver skuffet med B93, hvis det var dem, vi snakkede om. Det var det nok.
Nej.
Christian. Ja,
det er du ret i.
Ja, og nu er det så ikke for på nogen måde at afrunde snakken om den engelske del af dit eventyr, for det foregår stadigvæk, og du har jo lige nu, jamen det du nævnte før, Thomas Franks rosende ord om, at du også kunne have spillet for Liverpool, du har jo taget hul på et helt nyt niveau af dit fodboldliv, men det hænger også lidt sammen med det næste her, nemlig at det nu er igen aktuelt med det danske landshold, og du er igen udtaget, og du spiller jo reelt næsten hver eneste gang, hvad enten det er fra start, eller som oftest lige nu, hen mod den sidste del af kampen. Prøv at fortælle mig lidt om de oplevelser, det har været for dig at gå fra en, der blev talt om skulle med landshold, til nu faktisk at være en, jeg tror jeg, fast bestanddel.
Jamen, det føles selvfølgelig fantastisk, og selvom min landsholdskarriere har været kort, er det jo stadig nogle af de allerstørste og mest stolte øjeblikke, jeg har været en del af. i min karriere, og ja, så jeg glæder mig til, jeg glæder mig til at skulle med landsholdet hver evig eneste gang, fordi det er, altså det, jeg er med på, at det også er sjovere, når man vinder kampe, og dem har vi vundet mange af med Danmark, men, men der er noget specielt over den gruppe, der er samlet, der er en fantastisk synergi, og vi hygger, altså vi hygger, men vi præsterer på samme sted, og det er svært, tror jeg, at finde den balance, men den er alfa og omega, når du tager på de her landsholdsture, fordi det er begrænset med tid. Som træner, du kan komme med taktiske designer, men du kan ikke nå virkelig at få imprintet det taktiske udtryk, du gerne vil have i dit hold. Så det der med at have en god holdmoral, det tror jeg, du kommer rigtig langt på, og det må man sige, at der er på landsholdet.
Altså jeg må sige, jeg er også helt forbløffet, og det er jo nok dels fordi, at jeg ikke er så dygtig en træner, som Kasper Hjulmand er, og jeg ikke selv har været med omkring de landsholdssetup, som du nu har øvet dig i at være en del af. Men jeg er helt forbløffet over, hvor hurtigt, at I har kunne få det fælles udtryk, også selvom det byggede på noget, som de fleste af jer havde med Åke og Jon, så er der dog alligevel en del nuancer, der kom til. Og det, der især imponerer mig, det er jo, at mens I ikke er med landsholdet, og det er jo trods alt næsten hvad, 45 uger om året, der skal I også vende jer, hvad enten det er til nye træners nye idéer eller nye klubbers nye måder, fordi I skifter jo klub og træner alle sammen i løbet af et år. Og der skal I få skilt skal vi sige, store og små bogstaver fra hinanden, og så spille på den måde, som passer til det setup af. Og det er virkelig imponerende. Noget, som jeg snakker med både Hjulmand og også i den her podcast serie, også med nogle af de andre spillere, og for den sags skyld med holdledere og kokken, og vi har været hele vejen rundt, det er, at I jo forbereder jer en del mellem samlingerne med videoer og så videre. Hvordan vil du forklare, at I med så mange forskellige udgangspunkter kan spille så integreret og detaljerigt, som I gør?
Ja, det er jo et spørgsmål, som er rigtig svært at svare på, og der er måske nok heller ikke mere end et svar, men du har ret. Selvfølgelig er der nogle ting, som analytikerne kan lave. De kan sende video ud, og det kan man kigge på, så man ligesom kan lave en forlænget evaluering af samlingen, eller en forlænget forberedelse til samlingen. Men jeg synes stadig, hvis man skal kåle ned til én ting, så er det altså det her fantastiske fællesskab, der er på et hold med spillere, som stoler på hinanden, spillere, som ikke peger fingre, spillere, som, jo, der er et hierarki, men det er ikke sådan, at du kommer ind og ikke føler, at du kan være en del af det. Nej, fra dag i dag, så vil Simon Kjærstort eller Kasper Schmeichel, Christian Eriksen, og de vil stå der, og de vil være klar til at tage imod dig med åbne arme. Og det for mig tror jeg, det vigtigste for at få skabt et hold, som når de går på banen, så vil de krige alt, hvad de kan. Og det tror jeg er en kæmpe gave også for Kasper, og det var det også for Åke, at begge to rigtig dygtige trænere, men de har altså også en gruppe, som nyder at spille sammen, og ikke mindst nyder at spille sammen, de nyder også at være sammen uden for banen.
Ja, og det er en meget god pointe, specielt når man nogle gange har en blanding af rost og andre gange bebrejdet danske idrætsudøvere for at have den her hygge som en del af deres samværsform. Ikke desto mindre, så siger du, at I kan både hygge jer og så toppræstere. Og det, der må være den svære del, det er den der switch on and off, den der at slå noget til, som rækker langt ud over hyggen. Vi talte tidligere om det, skal vi sige, helt generiske ubehag, det der altid vil være forbundet med at skulle sætte sig selv på spil og være på grænsen af sådan en ydeevne, som I jo er konstant med landshold. Og det at kunne håndtere og forlade hyggen for at være helt ude i præstationens yderste lag, det må være en svær balance. Har du nogle betragtninger på, hvordan I gør det?
Meget, du har ret i det. Det kan det være, men som sagt, jeg føler, det ligger meget naturligt for det her fodboldhold. Og jeg tror, at der er bare sådan nogle helt, helt almindelige, helt almindelige, hvad skal man sige, ting, som bekræfter den kultur, der er på holdet. Så som hvis en spiller kommer for sent, så kan du godt se i forskellige klubber, at folk sidder og klapper eller råber, og det bliver lavet sådan lidt sjov ud af det. Det ser du ikke på det danske landshold. Altså, du ved, vi har frihed under ansvar, er det ikke det, vi kalder det? Det har vi af en grund. Det er fordi, at der bliver forventet af os, når vi så skal være til tiden til et møde, eller vi skal være skarpe til træning, så er vi det også. Og det tror jeg, de der sådan små ting, der gør, at man skal bare ikke... Vi kan hygge os, vi kan have det sjovt, men lad være med at teste træneren af, eller anføren for den til skyld, fordi det er lige så meget ham, der har været, eller dem, som har været i lang tid, været med til at bygge den her kultur op.
Ja, der er flere af dine holdkammerater, der faktisk har nævnt lige præcis det der, eller også var det holdlederne, det kan jeg dårligt huske lige nu, som sagde, at nogle steder griner man lidt af fjort over dem, der kommer på scenen. Det her, der ved alle sammen, det er noget rigtig skidt, det her. Mm. Har det med respekt at gøre?
Ja, helt sikkert. Respekt for træneren, men også respekt for hinanden, at vi ikke spiller hinandens tid, og prøver at alle kan komme for sent. Det er jo en menneskelig natur at fejle eller tage fejl af noget, men det må ikke gentage sig. Og som sagt, jeg synes, vi har, altså de er super large i forhold til med generelt med spisetider, og vi må sove længe og alle de her ting, men altså, der er også en forpligtelse, og det synes jeg generelt, at både ja, spillere og stab er rigtig gode til at styre.
Og nu venter der i den her samling ikke tre, som der ellers har gjort i hele den her post-corona-landsholdstid, men kun to kampe, kun.
Ja.
Og matematikken tilsiger jo, at hvis nu den vilde stime fortsætter, og I vinder de to kampe, så er I jo matematisk kvalificeret til VM. Giver det der nogle overvejelser, som er anderledes end de andre samlinger?
Nej, jeg føler, først og fremmest er det lidt underligt, at der kun er to kampe, når man nærmest vender sig til der i hvert fald tre til hver samling, men det bliver nok meget fint, så får vi netop de træninger, hvor vi kan arbejde lidt mere taktisk. Ja, altså det er jo, jeg synes det er imponerende, at vi kan kvalificere os allerede til den her samling, og med den målscore, vi har fået bygget op, og det, de point, vi har samlet sammen, jeg synes det igen vidner om rigtig meget kvalitet. Så nu er der fuld fokus på at kunne gøre arbejdet færdigt allerede til den her samling. Det vil være noget af en bedrift, synes jeg.
Oh ja, og det er vi jo nok en hel nation, som hæber på jer for at gøre. Altså i hele taget, så den samhørighed, der er mellem landsholdet og befolkningen, der også når taget over en bred kant, er jo blevet stærkere, end jeg nogensinde har oplevet det før. Jeg vil også sige, at det er jo kun været 3 år siden, der var den her ulykkelige landsholdskonflikt. Du var ikke en del af det. Og nu er vi jo på fornavn med jer alle sammen, og jeg er ret sikker på, at de fleste stuer er klædt om med klaphatter og røde og hvide trøjer, når de to kommende kampe de skal spilles. Her til sidst, du har altid været dansker, der er ikke noget nyt der, men fornemmelsen af at være en del af nationen, som du har nu, er den anderledes, end den har været en andre, 27 år?
Ja, og især når man så også står i midten af cirkuset, så er det da en helt anderledes følelse. Ja, vi har jo nærmest kun været landsholdsspillere i en tid, hvor at der har været succes, hvor der har været resultater, og jeg har jo ikke spillet for et Parken, der ikke har været udsolgt, selvom det var til min debut, der var det for tomme tribuner på grund af corona, og ellers har det jo så været med begrænset antal selvfølgelig til EM, men og udsolgte kampe her sidst, så jeg bliver også mindet om, at de andre på her sådan her, har det altså ikke altid været. Vi har også mødt Serbien i vigtige VM-kvalkampe, hvor der kun har været 15-20.000. Men det er jo, det er bare fantastisk, og det vigtigste, eller det, ikke det vigtigste, men en vigtig ting for mig, er det, jeg føler, jeg kan give min familie. Altså, de kommer ind, og de har fået landsholdet ind under huden igen, og at se sin mormor for eksempel stå på ja, 76 år og danse til sangene efter, og bare have the time of her life. Det er jo de her små ting, som jeg synes giver en lidt gåsehud, og virkelig er noget, man sætter pris på.
Kommer hun her også til den kommende hjemmekamp?
Det kan du tro.
Jeg vil ønske, man får et kort glemt af den dansende 76 år, fordi det er jo ligesom billedet på den glæde, der hører til.
Ja.
Christian, du har delt masser af betragtninger omkring det fodboldliv, den fodboldhverdag, du har lært at kende i flere lande og på flere niveauer. Er der noget, du tænker tilbage, jeg står tilbage som noget, der vil ramme det helt ind? Så skal jeg spørge nysgerrigt ind til det.
Nej, altså det er jo, men vi kunne sidde og snakke flere dage om alle de her ting, fordi at der er bare så mange betragtninger som man, og input, som man glemmer at komme med, fordi at man skal svare sig umiddelbart på alting. Men jeg synes, vi fik rundet det hele meget godt, og jeg håber, at at nogen derude måske kan få bare en lille smule ud af podcasten. Det, så har jeg i hvert fald været glad for at kunne hjælpe til.
Det er jeg ret sikker på, at du har gjort godt for mange. Jeg skal lige gentage, at du jo formodentlig ikke kommer, men andre har mulighed for at komme og høre en liveoptagelse af en sådan podcast, netop 28. oktober i Brøndby, hvor vi snakker med PC og CV. Og i øvrigt kan man også komme, nu da du er midtbanespiller, til Esbjerg Stadion og høre de store midtbanegeneraler Simling, Lucena og Jens Jørgen Bertelsen fortælle om netop det her at være midtbanespiller. Det gør vi den 4. november på Esbjerg Stadion. Alt det kan du booke, også du, Christian, men andre, der lytter med på tigo.dk. Christian, tusind tak for din deltagelse.
Selv tak, Troels. Det har været en kæmpe fornøjelse at være med.
Det synes jeg nemlig, det har været dejligt, hvis du også ikke føler, du har spildt din tid. Jeg tak nemlig for den tid, du har brugt. Også for jer lyttere, der har brugt tid på at lytte til Christians fortællinger. Tak, fordi I gjorde det. Og selvfølgelig tak til de partnere, der er med til at gøre det her podcast faktisk også. Det er produceret i næste uge og ugen efter. Tak for nu.
Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er præsenteret i samarbejde med Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Og med Randstad, verdens største HR-partner. Vi fokuserer på individet bag CV'et, på samspillet mellem mennesker, passion, kultur og fællesskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkt hold.
Du har lyttet til Bæk Bag Bolden, samtaler med fodboldens personligheder. Podcasten er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.